Estás en Esperanto.
Refoje de amo cae la mar.
Iu lingvo,
hola homaro,
Esperanto,
hola homaro.
Estas alveninta la coro, coral de la infama 40.
Z 92.3 FM.
3 zozozo, 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la gvina de augusto 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la hodiaua te amo, estas...
Saluton de Carlo.
Kai mi, Francisca, mi preparis la programon, kai fonsigos la panelon. Hodiau, vi audos la lastan parton de la novelo Exilito, el la novelaro Bakshish de Len Newell, do nun nitsias che la chef rolulo Gobrial lernis Esperanton cha kiel copto li eltrovis che per Esperanto li povus escapi la regadon de la arab parolantoi kiui colonizis sian landon Egiptujo. Ciu vere Esperanto povas solvi lian problemon? Do ni vidos. Kai vi, Carlo, kion vi electis?
Hodia mi elektis tri artikolojn. La nua artikolo estas ŝerco. Popola Ĉinio. Titolo estas "Preni azenon kiel modelon". Skribis Zhou Guo Xiang. La dua artikolo estas el Libera Folio. Titolo estas "Kiel vi vidas la estontecon de eldonado en Esperanto". La tria artikolo estas el Monato. Titolo estas "Telefonoj ne plu fonaj". Skribis Lenio Ma Robin.
Do ni iom daŭrigos la temon de eldonado. Libroj per la artikolo de Ljubimir Trifonchokovski. La titolo de la artikolo estas "Evoluigi niajn bibliotekojn". Gi estas aperinta en Literatura Foiro numero 261. Religia libereco en Usono. Kio estas la situacio tie? Tion klarigas Michael Segley en artikolo el angligita de Anna Löwenstein kaj aperinta en la revuo Ateisto numero 16. Ni finos per fam conata racconto amuse verkita de Claude, gi aperis en la revuo La Sago. La electitae cantoi hodiau estas Bruna oni nomas min, el supplatzen venu de Caetelplu, la canto de Pico, cantita de Jacques Ivar, el la compact disco Invito al Voyaggio, cai el Destino Tero de G. Dan cai Bo Hor, himno por la virinoi cai revoi de la vivo. Do, ni auscultu tui la trian parton de la novelo La Exilito e la novelaro Bakshish de Len Newell. Vi audos la vocion de Trevor Steele, Katia Steele cai Francisca Tubal. No, mi gurdis la cutimain banalajoin de propagandistoi
pri progreso, internacia unikezzo, registara subteno, universalai congresoi. Ŝajne li estis contenta. Eble io en mia voĉo sigis al li, ke mi trovis lin simpatia, ke mi konsentas kun li. Kaj efektive mi konsentis kun li, spite mian scion, ke li troigas, ke lerni Esperanton por ne paroli sian gepatran lingvon, la araba lingvo estas jam vere la gepatra lingvo de ĉiu kopto, tio estas fantaziaĵo, Quixota absurdajo, vere che en Egiptujo ancora estas restajoi de religia fanatikezzo, che la mahometanoi ancora mal estimas la coptoin, cae malofte difinas al ili bonain postenoin en officeioi, ministrioi, laboreioi. Tamen, sub la constanta premo de occidentai culturo, inventajoi, scienso, la fanaticuloi perdas grade sian influon. Cae mi sciis, che miai mahometanai amicoi estas tiom pacamai can bonvolai, tiom la coptoi. Sed mi sciis ancao che estas neeble comprenigi al Gobrial la absurdezzon de lia desiro, che se mi resonados cun li, provus pli raciigi lian vidpuncton, mi nur vundus lin profunde, cae sen utile, cae eble perdus chatatan amicon. Anstataue, mi diris che per Esperanto mi trovis miain plein bonain amicoin en fremdai landoi, che mi estas felicia parolanta mian lingvon, char mi sentas min egala cun ciu homo, che Esperanto instruas respecti egale la homoin de ciu raso cae ciu religio, che Esperantistoi estas cie fratoi, banalajoi nur parte verai, sed cion aliai mi povus diri?
Li dankis min, quaso mi estus montrinta al li grandan favoron. Cae ni iris al nia litoi, cia li disponigis al mi la liton de la filo, quiu studas in Cairo. La proximan matenon li promenigis min por saluti quelcain amicoin, cae por visiti la redacteon de la loca gazeto. Marciante laŭ la strato, li ĉiumomente svingis la manon al la fezo kun basvoĉe "Sajdah" aŭ "Salam aleikum", kaj mi konstatis, ke malgraŭ sia malriĉiĝo, li ankoraŭ estas unu el la plej konataj enloĝantoj de la urbeto kaj respektata. Tamen li devis viziti strange grandan nombron da oficejoj, butiketoj, domoj, sen tre klara celo. Mi baldaŭ komprenis la kialon. Gobrial sentis la bezonon pruvi al si kaj al la mondo, ke spite sian ruiniĝon, spite sian rason aŭ religion, li ankoraŭ estas influhava, grava. Nu, anda instruisto, kiu multe vojaĝis, quiu faras publicaen paroladoin, ca ec publicigas articoloin in gazetoi, estas grava persono en tia villagetsa urbeto, ca liai amicoi partoprenas lian gravetson. Mi do faris mian eblon por aspecti grava, digno plena, eminentulo, por complesi al Gobrial, ca mi gioies, ca nece estas alia anglo por priridi min. Tiun posttagmezon mi foriris al Cairo. Gobrial kaj lia filino akompanis min al la stacidomo, kaj en la lasta momento lia servisto alkuris kun korbo plena je figoj kaj mangoj. Ĉar la fruktoj en Cairo ne egalas la fruktojn en Medina el Sughayarah, kai estas terure multekostaj. Kaj se vi prenas ĉi tiujn, vi ne bezonos aĉeti dum kelkaj tagoj.
De tiam mi regule vidis Gabriel du trifoje en ĉiu jaro, kiam la aferoj de lia kompanio venigis lin al Kairo. Ciam gentila, ciam fiera pri siaj korespondantoj, ciam plorige dankema, ĉar mi traktis lin, kiel unu eminentulo traktas alian. Li priparolis kun mi la aferojn de sia grupo, demandis konsilojn pri legaĵoj, priparolis politikajn aferojn. Mi rimarkis, ke lia Esperanto parolado pliboniĝas. Mi do estis tre interesita, kiam li anoncis, ke li aniĝis al la Universala Kongreso. Ĝi okazis tiun jaron en unu el la nordaj ĉefurboj, Stokholmo probable. Mi gratulis lin pri lia longa vojaĝo, la unua ekster la limoj de Egiptujo, kaj diris, ke de nun li estos eĉ pli granda vojaĝanto ol lia filo, kiu studas en Londono. Mi ĝojis, ke li iros al kongreso. Finfine, mi pensis, li estos en senrasa mondo, kie ĉiuj homoj ŝajnos egalaj, ĝi estos la plej mirinda, feliĉa sperto de lia vivo. Tamen mi konstatis en mi ian dubon. Gabriel estas tiom sensperta, senprotekta, fidema. Malsimila al niaj gajaj, senzorgaj junuloj, aferemaj laborantoj, au durkonkaj vegetaranoj, kontraŭ tabakuloj, poŝtmarkemuloj. Mi neklare timis pro li kontuzojn. El la kongreso li sendis al mi salutan poŝtkarton, entuziasman, sed sen detaloj. Sekve mi ĝojis, kiam poŝtkarto el Medina el Sukajarah anoncis, pli frue ol mi estis supozinta, ke li vizitos min post 2-3 tagoj por priparoli la kongreson. Certe, kiam li alvenis, li estis plena je entuziasmo. Tamen mi kredis rimarki de nove tiun melankolion en liaj okuloj. Sed pri tio li nenion konfesis.
Signoro, mi dankas Dion pro mia sukcesa vojaĝo, kaj mi tre bedaŭras, ke vi ne povis min akompani. Mi parolis kun personoj el multaj landoj, kaj ili ĉiuj estis tre ĝentilaj. Mi havas 10 novajn korespondantojn el 7 landoj. Unufoje mi eĉ parolis kelkajn vortojn en publika kunveno, kaj ĉiuj aŭskultis min tre atente. La esperantistoj estas tre ĝentilaj homoj. Yes, nun mi revenis hemen, kaj mi estas tre kontenta.
Sed kial vi revenis hejmen tiel frue? Mi pensis, ke vi intencas viziti Germanujon kaj Francujon dum 1-2 semajnojn antaŭ ol ekvojaĝi al Egiptujo.
Nu, jes, tion mi intencis, sed kion fari? Post la kongreso mi vagadis sola kelkajn tagojn, sed baldaŭ mi ne plu povis alporti la solecon. Mi terure soifis al mia hejmo. Do mi revenis tuj.
Mi bedaŭras. Tamen vi faris belan vojaĝon kaj ekkonis multajn homojn kaj vi kontaktis kun multaj nacioj. Ĉu vi bone komprenis ilin? Ĉu vi havas multajn novajn amikojn?
Jes, multajn.
Li respondis, sed kun ia necerteco en sia voĉo.
Hungaroj, svedoj, francoj, germanoj, multaj. Nure la angloj ne havis tempon por paroli. Mi ne povis amikiĝi kun ili.
Mi aŭdis senkuraĝan tonon en lia voĉo. Evidente lin trafis ia seniluziiĝo. Ciuli malbonŝance provis paroli al iuj gejunuloj, rapidantaj al kabaredo aŭ dancejo? Ciuli malprudente haltigis iun komitatanon aŭ oficiston, kiu tute ne havis tempon por amuza babilado? Mi ne sciis, kaj ne utilis demandi. Pro nenio ajn li volus konfesi al mi malĝentilaĵojn, aŭ realan aŭ imagitan, flanke de Anglo. Li timus min insulti. Li kutimis en Egiptujo supren rigardi al la Angloj. Miaj samnacianoj estas postulemaj pri tio, kun rezulto, ke Gobrial pli alte taksis la amikecon de Angloj, ol tiun de ĉiu alia nacio. Mi ankoraŭ renkontas lin ofte. Li ĉiam laboras pri sia grupo, korespondas kun alilandanoj, esperas iri al alia kongreso. Sed mi scias, ke li devas dolore blindigi sin pri la fakto, ke eĉ en la esperantismo estas mankoj, ke eĉ la kara lingvo ne ĉiam, ne tute fratigas la homojn.
Estis la tria parto de la novelo Exilito en la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell. Do vi aŭdis la voĉon de Trevor Steele, Katja Steele kaj Francisca Tuval. La konkludo de Newell estas ke jes, ekzistas revuloj en Esperantujo. Kaj bedaŭrinde la problemo ne povas esti solvebla per Esperanto, devas esti ŝanĝo de sinteno, ĉu ne? Do nun ni aŭskultu la kanton Bruna, oni nomas min, el la kompaktdisko Sur placen venu de Keitel Plu. tiu canto estis cantita de la grupo Kaitel Blue. Gi estas en la compact disco Sur Platzen Venu, kaj gia titolo estas Bruna oni nomas min. Do nun, la eldonado estas grava afero en Esperantujo, ĉefe pro tio ke la esperantistoj estas disaj en la mondo. Do, Carlo, vi havas informojn pri eldonado en Esperanto.
Yes. Kiel vi vidas la estontecon de eldonado en Esperanto, specife rilate elektronikajn librojn, eldonado de libroj, ne nur en Esperanto, sed en multaj minoritataj lingvoj. Estas riska entrepreno eldoni romanon en la tradicia maniero postulas investon de kelke miloj da euroj. Kai re ricevi tiun monon neniam estas certe. Eldoni elektronikan libron postulas multe malpli. For falas paper kai pindo kostoj. Mankas pak kostoj kai afranko. Supposeble la ekonomia avantaĝo superos la malavantaĝojn. Kai iom pos iom kreskigos la merkaton de elektronikaj verkoj. Tute ne eblas prognozi kio okazos post dudeko da jaroj. Ja en 1992 evidente neniu esperantista eldonisto povus prognozi ion pri la elektronik inka tecnologio kio ebligis Esperanto libron. Eble aperos iu tute nova tecnologio, ciu glutebla libro tabloido, ciu iu alia sens fic sajoi. Sed se temas per la proximae du tri jaroj, mi supozas, ke plu kreskados la nombro de elektronikaj abonantoj de Esperanto-gazetoj, sed la elektronika libromerkato, malgraŭ progreseto, plu restos malĉena kompare kun la papera. Iam la situacio ŝanĝiĝos, eble abrupte. Dum kelkaj monatoj mi ne scias ĉu kaj kiam tio okazos, sed certe je tiu subita momento estos bezonata la sperto, rutino kaj reputacio de tiuj, kiuj nuntempe eldonas bonkvalitajn Esperanto-librojn malgraŭ ties nuna merkata malneceso. Kiam la lastaj teknikaj kaj disvastigaj problemoj estos solvitaj, elektronikaj libroj en Esperanto havas sian konstantan fortan lokon en la libromerkato, unue en la pli riĉa parto de la mondo, kie homoj povas aĉeti la ankoraŭ multekostan legilon, sed pli poste verŝajne kaj espereble pli internacie, kie malmulte kostaj legiloj ekzistos mondvaste, sed tio eble estos iom pora estonto. Mi provas inkludi jam nun ĉiun miajn titolon en ĉiuj eblaj versiaj kaj distribuaj kanaloj por pli faciligi la aliron al miaj libroj. Por doni tute alien exemplum, krom la presitain kaj elektronikain version. Mi nun ankaŭ ofertas multajn Esperanto-librojn en la mondvasta reto de la tiel nomata Espresso Book Machine. Tio estas print-maŝino, kiun universitatoj kaj grandaj librovendejoj tra la mondo instalas ce si loce, cae ciu povas printi dum minutoi unu exempleron de papera libro, ciun vi volas legi, cae ciu aspectas exacte tiel, cum colora covrilo, tiel aspectas normale presita versio de la sama titolo. Exemple, sekve la ligilon ke entaipu la vorton per letra al manaco. Tia nova technologio por mi estas alia chialo por la dauri povo ancau de paperai libroi. Se vilocias ed uno alla urbai, en ciu iam trovicias uno el tiu machinoi. Vi povas ricevi vian plei freshen pelatran almanacon, au iun alien mondial titolon, libro forme tute rapide, che sen do costoi.
Do, estas bona estontezzo, se oni povas tiom facile eldoni, kai ecz sole. Yep. Individue fari tion. Do jen la penso de Ljubomir Trifonchovski pri la evoluigo de la bibliotekoj. Evoluigi niajn bibliotekojn, ŝi skribis en literatura foiro numero 261. De kelkaj jaroj ekzistas direktivo Rogora pri komuna integrita biblioteca sistemo en Esperantio, sed gis la fino de januaro 2003 ne okazis seminario por enfokusigi la staton de la afero. Tion ĵus realigis la kooperativo en Chaux-de-Fonds. La Chanson donis tri semajna stagio de Aniko Nemes en Svislando. Ĉe la landa fremdlingva biblioteko en Budapeŝto ŝi okupiĝas interalie pri la Fajzi-kolektaĵo. Samtempe rimedo kaj resurso por nia kulturo, la bibliotekoj prezentas heterogenan panoramon, jen landaj kaj fakaj, kiel la landa fremdlingva biblioteko en Budapeŝto. Jen urbai kai specifai, kiel en Bures, jen akademiai au facultatai, kiel en la biblioteca, en la universitata biblioteco en Milano. La landa fremlingva biblioteco en Budapeŝto kai la biblioteco universitata en Milano, kun usantaro lingve orientita, la urba biblioteco en Chaux-de-Fonds, cun alispeza. Levicias qualitai demandoi. Unue, la dimensioi, quiom da unuoi necessas por declari ion Esperanto biblioteco. La publicetso. Ciu gi estas facile alirebla por la publico. La geografia situo. Ciu en urbo rapide atigebla cae netro periferia. La situo de Chaux-de-Fonds estas bona, de Budapeŝto kaj Milano eĉ tre bona, de Bures malbona. La debato, al kiu plej kontribuis François de Gaulle kaj Giorgio Silva, lokalizis ankaŭ kelkajn prioritatojn. Unuavice, la personaro. En tia biblioteko necesas dungitoj, kiuj ci povu la lingvon kaj laŭeble estu esperantologie kvalifikitaj. Tio implice signifas privilegii la publikajn librejojn, kondiĉe ke en ili la Esperanto-fako estu vere integrita parto kaj ne kvazaŭ izolita geto. Sed se la klerigo de la katalogistoj estas grava, ili tamen ne estas la oficiala interparolanto. Necesas flegi la rilatoin prioritate cun bibliotec estroi. Cai valorigi niain sexioin estas la plia celo. Ili ne estu duoblajoi unu de la alia, sed havu anca propran specifetson. Exemple, ce la Universitata Biblioteco en Milano, situas nun unu el la plei ricai kinotecoi. Indas despli ricigi gin, porque ciu filmo en Esperanto situu en gi. Simile, pro la gravezzo cae equipezzo de la musica faco ce la Landa Fremlingva Biblioteco en Budapesto, indas tie crei la plei vastan fonotecon de Esperantio. La valorigo passas anca tra la vivigo de tiui bibliotecoi. La plei grava rimedo tiu rilate estu la Internazia Semaino de la Esperanto Biblioteco ciu iare en la tria semaino de octobro helpe de la Esperanta Civito. Yes, veras che la problemo foie estas trovi la materialon, do se oni grupigas gin, estas tre bone. No, nun ni auscultu Jacques Ivar, quiu cantas por ni la canto de Pico. Gi estas en la compact disco Invito al Voyaggio.
Serenas nocton, lia barco en securo. Ole, 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 ola, lulumo quasau al voco, logas nin al aventuro. Ole, ole, ola, ole, ole, ola. Sai shine as remigloi chi a me cadenze tiras ole 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 ola el core canta smarfiloi melodion chi u diras ole ole ola ole ole ola concordo dum fiera stormis ondo ole 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 ola se si blasvento el nordo fuggiuni un bevo rondo ole ole ola ole ole ola
Tio estis la canto de Pico, cantita de Jacques Ivar, ci estas en la compact disco Invito al Voyaggio. Almena o la recanto estas facila, ciu ne?
Yeah.
mi vidis che vi jam parkerigis gin. Ole, ole, ole.
Yeah, iomete.
No, nun, pri kio estas la problemo de telefonoi? Bon volu diri
yes.
a ni.
Telefonoi ne plu fonai. Lau reporto de la preta radia cae televisa reguliga instanzo, 37% de la preta infano en la acio de 3-4 iaroi iel retumas. Ciu pro video ludoi, ciu pro filmoi. La statisticoi te venas de pioniera studajo pri la usado de computiloi fare de infanoi en la antalernea acio. Trovite estas anca che infanoi occupas sin pri video ludoi semaine pli ol 6 horoin. Rapide cresces la usado de aut visaggio inter infanoi precipe de plur funcciae telefonoi cae de text messagioi. Calcae de patroi strevas attenti la technologioin usadain de sia infanoi, sed ne comprenas cion fari por protecti ilan contra misuso. La rapporto malcacis ancau che crescanta nombra de antau dolescai ge iunuloi aperigas sien personain informain ce interconai riteioi kiel Facebooko. Infano inter la acioi de hoc cis dec unu iaroi sendas averace quadec unu text mesajon semaine. Knabinoi sendas pli da mesacetoi ol knaboi. Rimarcite estas che interreto transprenas de telebido de cefan influhaban rolon en la vivo de infanoi. La unuan foion ge iunuloi inter la agioi de dec du, cis dec quin jaroi, tiom retumas, kiom ili spectas, en tute dec sep horoen semaine. Tio devenas eble de la facto che nun du trionoi de la ge iunuloi en la agio gruppo de dec du, cis dec quin posedas plur funccion telefonon. Por ili post telefonoi pli gravas ol aliae comuniciloi, inclusive telebidon, scrivis Lenio Marobin.
Yes, estas malfacile malhelpi che la iunuloi tro usu ilin.
Yes, yes, ca, dangera affero.
Yes, ca mi vidis ecz en la universitato en Indonesio, ciu studento havis pli ol unu telefono.
Oh!
Yes. Do nun niru al tute alia temo, tio estas religia liberezzo en Usono. Scribis pritio Michael Sedgley, cae el angligis gin Anna Löwenstein, cae la tuto aperis en la numero 13 de Ateismo. Do, por la plei multo de credantoi en Usono, ateisto ne estas neutrala termino. Gi estas maldeca vorto, same kiel por multai usonanoi, la vorto comunisto. Existas ancao la alternativo ne credanto, kiu ne esprimas malestimon, kai kiu tre laudinde estis usata de nia nuna presidanto Obama. En sia inaugura parolado. Tio versaine estis la unua ocaso dum presidenta inaugura parolado, en kiu ancao ni estis inclusivigitai kiel respectatai membroi de la nazia loggiantaro. La principo religia liberezzo estas admirinda, dum ginu celas protecti homoin contra mal permesso credi au ne credi lau desire. La problemo estas che tro da credantoi insiste volas devigi ne nur siain proprain infanoin segvi ilian credoin, sed anco ciuin alian infanoin cae civitanoin agi conforme cun tiui credoi en publicai locoi, inclusive de la cortumoi. Se credantoi desiras ricevi respectan tractadon de necredantoi, necessas che ili mem montru alla necredantoi multe pli da respecto ol ili montras gis nun. Geioi ne plutac cascias sin, cae multe gainis per convicita defendo de la proprae raitoi. Necredantoi povus fari same. Por atingi socian tranquillepson, estus preferinde che la credantoi cesu attaci ne credantoin, cune. Ciui raitu esprimi sian opinion, preferi private, cae vivi kiel ili desiras sen attacoi kiu dividas la socion. Usono ancora ne nomasin la iud cristana Respubblico de Usono, lau la modelo de iuj landoj, kies ĉefa trajto estas religia ne toleremo. Ankoraŭ ekzistas espero trovi sanmensan solvon al la problemo. Vi, kredantoj, estu kontentaj pro via propra privata, ne publika, religia libereco, kaj ĉesu ĝeni la alian. Tiel ni ne sentos la bezonon kontraŭtaki por protekti nin. Kiel ateisto, mi akceptas nur tiujn sciojn, kiuj estas akiritaj per rigoraj sciencaj principoj. Laŭ mi, ĉio kio ne konformas kun tia rigora kontrolado, estas senbaza konjektado aŭ sinkonvinkiĝo pri la realeco de la dezirata kaj esperata realo. Mi ne kontraŭas tian pensadon je individua nivelo, se la koncerna homo bezonas ĝin por fronti la defion de la vivo kun malpli da suferado. Sed religio en la publika sfero, precipe kiam oni perforte trudas ĝin al ĉiuj aliaj membroj de la socio, sendepende de iliaj personaj opinioj, laŭ mi estas abomeninda. Tio troviĝas tute ekster la kampo, kiun oni povas nomi religia libereco. Dirinte tion, mi lastatempe ekkonstatis, ke oni ne estu supersentema kun konstantaj protestoj kontraŭ ĉiu mispaŝo, sed prefere traktu la mispaŝinton iom indulge. Do, estas problemo en multaj landoj, ĉu ne? Do, ni aŭskultu himno por la virino el la kompaktdisko Destino Tero de G. Dan kaj Bo Hor.
La sofero de via sin, vi estas virin por mia nasko tago, kaj en ĉiu horo de mia viv, mi ne povas forgesi vin. De vous espera un disetto amandona sviga io fera sven e li a fondo sempre ten ni ne povas forgesi che vi esas. Oro pura tago virino, ora morado virino, tengo pura tago virino, ociava. Viai corpoi ofte desegnatas, de pentristoi ciam fascinatai, oh, viae formae ronde glatae, ni ne povas forgesi vin. Viroi cum vortoi de passio, flirtas cae parolas, in lassù tenti charmi tui char ilinen niam forgesas che vi estas divino ora nua tago virino ora l'amorado virino del nua tago virino oceane. Thank you.
Tio estis himno al virino el la compactdisco Destino Tero, cantita de Jo Dan kai Bo Hor. Kai ni volas nun presenti al vi ion ne tro pesan per racconto kiu venas de popola Ĉinio, ĉu ne?
Yes.
Kiu estas la titolo?
Preni azenon kiel modelon, estas titolo.
Oh, do. Ĉu estas saĝa tion fari?
Do en la ĉef urbo Afanti klaĉis al urbanoj, ke lia azeno estas pli saĝa ol la ĉefministro. Kiam la vortoj atingis la ĉefministron, li tuj sendis soldatojn kapti Afanti kaj tiri lin antaŭ la reĝon. Al kiu li akuzis, ke Afanti kalumnias lin, kaj postulis severan punon al Afanti. La reĝo indigne demandis al Afanti: "Ĉi tio estas grava afero. Se vi ne povas pruvi vian audacan aserton, mi sen capigos vin." Compreneble, consentis Afanti. Foje mi raidante sur mia azeno transpasis lignan ponteton. Un cruro de la azeno haserde enfalis en trueton sur la ponto, tiel che la pesto stumblis, sed ci fine quancam pene, eltiris la cruron. Baldau mi reben foie raidis sur mia azeno trans la saman ponton. Cion vi supposas? Ci foie mia azeno circa passis la trueton, tiel che cia transiro ocasis sen accidento, sed consene vian chef ministron. Li mult foie stelis monon en la stata tresorejo, cae civitanoi mult foie denuncis lin pro lia stelado. Li tamen ancora attendas sian grasan manon en la regnan cason. Via recia mosto, ciu mia azeno ne estas pli sacia ol via chef ministro? La imperiestro ridigis: "Ci estas pli sacia," li diris, kaj poste admonis sian chef ministron: "Afanti pravas. Vi prenu la azenon de Afanti kiel vian modelon." Te redaktoro Zou Wou Ciang.
Yes. Ofte estas tiel en kortumoj, ke oni povas steli monon. Estas bela rakonto. Kaj jen nova versio de io tre konata. Ĝi venas de la sago kaj skribis ĝin Claude. Iam en la malnovaj tempoj estis ordonita al Jona veturi orienten al Ninevo por admoni la diboĉajn loĝantojn kaj konvene organizi decan socion. Jona ne audacis rifuzi la nefareblan mision, ĉar oni ne povas paroli aŭ alimaniere plibonigi la homojn. Li anstataŭe foriris okcidenten al Tarsiso. Ni devas kompreni, al tre malproxima nekonata loco. Li enŝipiĝis en Jafo. Vi jam aŭdis pri tiu urbo, ĉu ne? Kiam la mastro ekaŭdis, ke Jona plezure navigas inverse al la ordono sur la blue trankvila maro, li koleris, frappante la oficejan plankon per la piedo. Tiam okazis terura tempesto sur la fermita maro medit araneo. La kunvojaĝantoj intuiciis, ke malobeo de Jona kaŭzas la danĝeran tempeston, char oni ne resignas mission en afer voyaggio. La maro pli cae pli coleris, cae formis ondoin pli altain ol nup scrapuloi. Tiam la mastro telepatiis alla maristoi quiui obeeme cae esper plene tu jetis jonan en la maron quiu tui quietigis. Nagiu, nagiu, jona, el turnigiu. Cruc, en gorgia agvobruo. La mastro tamen ne volis la morton de iuna dungito quiu povos utili pli malfrue, cae sendigis la secur servon en la formo de large buscia baleno. La besto sercis, flaris, trovis la nagianton, englutis lin unu pece, por lin transporti alla mar bordo svigante la voston. La tritaga en stomaca veturado ne estis tro comforta, en loco malseca, malluca, iom acida, cae por nutri sin nur la restagioi de la baleno. Jona do reiris en longa voyaggio al sia origina celo Ninevo po propagandi favore al bonai moroi cae virta vivo, sed, ciam li alvenis en la granda cefurbo, lia mastro iam messagis ca la tiea regio firme ordonis de vigan honestan sintenon. Jona eccoleris, cae oni iam plenumis lian tascon cae frapis la grundon per la piedo. Li suspectis che iu en la firmao volas occupi lian cadrulan postenon cae forpuscilin en shrankon. Li sidigis antau sia hotelo, char varmegis. La compantema mastro mendis altan planton po protectilin contra la suno, sed vermo mortige attacis gin. Tiam Jona coleris, frapis la chausseon per la piedo, che oni ciam faras cion anstatau li. Li pli cae pli suspectis anticipen emeritigion. Ciò, ne estas same che en la Biblio, ciò? Do per tio ni finas nian el sendon. Se vi volas contacti nin, bon volu sendi messaggion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Vi povas reausculti nin dum la semaino irante al la retejo de la stazio www.3zozozo.com.au au vi povas iri al la archivejo www.melburno.org. au. Cae ni lasas vin cun la canto el destinatero Revoi de la Vivo. Gi estas cantata de Jo Dan cae Bo Hor. Gis revido de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
Paris, la vivo, kiun mi ŝatus vivi, jen reme de la vivo, jen Paris sopiras min, jen reme de la vivo, kiun mi ŝatus vivi, jen reme de la vivo, jen Paris sopiras min. Yen rêve de la vivo, yen rêve de la vivo, yen Paris s'offre à mi, yen rêve de la vivo, yen mi château.